Горить палає техніка ворожа. Вітаю всіх. Сьогодні середа, 17 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Горить палає. Це ми про події в Джанкої цієї ночі. Зараз цим теж будемо розбиратися, але все по плану. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і, власне, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України за вчорашній день. Отож, за вівторок мінус 710 колись живої сили, мінус 4 танки, мінус 18 бойових броньованих машин, мінус 15 артилерійських систем, мінус 1 засіб протиповітряної оборони. Ну і підключаємо до розмови експерта. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Мої вітання студії Героям Слава.
Я сподіваюся, ви вже побачили деякі відео, які надходять з тимчасово окупованого Джанкоя. Там мене зацікавив один момент, коли, здалеку знімають, ясно, хтось знімає на мобільний телефон, щось палає, але навколо розлітаються, наче оті теплові пастки від гелікоптерів. На цьому аеродромі базуються, власне, гелікоптерні російські підрозділи, навіть гелікоптери прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Ну і росіяни вже плачуться, що туди прилетіла якась балістика. Ми можемо припускати, що, наприклад, атакам у касетному спорядженні, якщо це справді балістика, але вибухає досить непогано. Ще пишуть в деяких російських пабліках, що знищили взагалі склад з цирконами і підступно, коли пілоти спали, обстріляли аеродром. Про склад з цирконами я не знаю, де вони це взяли, але що ви думаєте про таку приємну подію?
Ви знаєте, це говорить на тлі тої тотальної зради, яку зараз розганяють ваші колеги і телеграм-канали. Це говорить про те, що військові, незважаючи на такий занепад моральний чомусь, продовжують свою роботу методично і послідовно знищуючи російських окупантів. Всіма можливими силами та засобами туди, куди може дотягнутися, як то кажуть, сила української зброї. І такі удари, які ми наносимо саме по військово-повітряній компоненті Російської Федерації, є надзвичайно важливими. Тому що на відміну від сухопутної техніки відновлення або постачання авіаційної техніки для Росії є системною проблемою. Тому знищення любої кількості авіації противника працює на користь саме силам оборони України і нашу з вами користь. Чи були там циркони? Мало ймовірно, тому що це елементи абсолютно іншого типу зброї, і вони фактично не можуть знаходитися в тому місці, де знаходяться гелікоптери. Це навіть адміністративно і бюрократично абсолютно різні типи. Щодо того, що там знищена вертолітна техніка, самі розумієте, наскільки це важливо, тому що вона застосовується для нанесення вже штурмових тактичних ударів проти наших позицій. Тому такий удар є надзвичайно важливим. Плюс та деталь, про яку повідомляють деякі ресурси, в тому числі російські, що вибухи прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги, говорить про те, що так, це дійсно може бути щось балістичне, тобто такі удари, як наносить Росія по нам, зокрема по Харкову, по прикордонних зонах і локаціях, вони так само можуть бути нанесені і по Росії, і по окупантській території, яку вони тимчасово контролюють в нашому українському Криму. Так що війна продовжується, ми ведемо оборонні бої, і ситуація складна, але контрольована.
Добре, гелікоптери, про це вже багато писали, російські війська зараз активно використовують саме таку техніку для патрулювання узбережжя, тому що бояться якихось невідомих морських дронів, які називаються Магура V5, наприклад. І от, власне, оскільки у них трошечки менше стало флоту А-50-х, отих літаків далекого радіолокаційного огляду, то, відповідно, принаймні візуальний контроль вони забезпечують. Чи можемо ми ув'язувати ці речі, і якщо у них там стане менше гелікоптерів, то, можливо, щось додаткове по морю приїде до окупантів?
Цілком ймовірно. Не обов'язково тільки по морю. Давайте не забувати, що українські сили оборони проводили і зухвали рейди на кримську територію в тому числі. Тому ми можемо очікувати певної активізації. Не на Крим зараз, але давайте не забувати, що Кінбурнська часа залишається таким досить важливим фактором ведення бойових дій, і контроль над нею є так само серйозним фактором розвитку ситуації на цьому напрямку. Тому можуть дрони бути, так, можуть дрони. Можуть наші підрозділи, так, можуть наші підрозділи. Але в будь-якому випадку, я повторюся ще раз, в Росії є системні проблеми щодо забезпечення відновлення своєї військово-повітряної компоненти. І такий удар, я думаю, ми невдовзі дізнаємося, що Росія втратила. В будь-якому випадку є і ударом по військовій потужності Російської Федерації. Ну і, власне, це і серйозна моральна травма для російських окупантів. Тому що вони пропустили такий серйозний удар, що призвело до знищення техніки і ураження цього об'єкту.
Ну, вторинна детонація – це теж цікаво. Це означає, що вони щось дуже близько одне від одного зберігали. Що там детонувало далі, нам поки що невідомо. Добре, ще одне повідомлення, але вже від вчорашнього дня, про знищення радіолокаційного комплексу «Небо-У». Це було десь у Брянській області, наскільки я пам'ятаю, зроблено. 7 безпілотників туди долетіли, і від самої системи не лишилося нічого. Ну, тобто, просто на метал її розібрали. 100 мільйонів доларів називають ціну цієї системи, ну і вона дозволяла бачити вглиб на там до 700 кілометрів і, значить, на велику частину української території і допомагала, власне, ворожій авіації. Наскільки це серйозна втрата?
Ну, це дуже серйозна втрата. Це дуже серйозна втрата з огляду на те, що ми очікуємо вже найближчими місяцями отримання першої групи західних літаків. Дуже серйозна втрата навіть з огляду на те, що, за словами нашого військового керівництва, ми знаємо, що співвідношення нашої авіації до російської 1:30. Тому засліплення цілого сектору, по якому проводився моніторинг повітряного простору, це є дуже важливою перемогою. Відновити цей комплекс так само буде досить складно. Підтягнути його десь з інших напрямків означатиме, що потужності російської системи радіоелектронного спостереження, радіолокаційного, вибачте, спостереження зменшується, і це дуже серйозний удар по противнику. Я маю надію, що ми будемо наносити і надалі такі удари для того, щоб повністю виключити російську перевагу у повітрі. Це станеться не скоро, але ми впевнено рухаємося цим шляхом.
Добре, ну і ще одне вчорашнє повідомлення, тепер уже про пожежу в Москві на військовому заводі «Авангард». Називають навіть деталі, що це цех номер 12, не знаю, чому це важливо, але ну про це пишуть, да? Але важливо, що робить сам завод. Це ракети для систем протиповітряної оборони, основний постачальник ракет для комплексів С-300 і С-400. Ми припускаємо, що хтось покурив не в тому місці, і у росіян уже, ну от, на фоні того, що вони явно зараз у прискореному режимі щось роблять, ну, там могло щось десь хтось промазати, не те підключити, і воно спалахнуло. Як ви це оцінюєте?
Ви знаєте, я би сказав так, що мене це абсолютно не дивує, тому що, беручи деяку статистику по Російській Федерації, в них щодня відбувається приблизно до 1500 техногенних аварій. І це є, до речі, результатом тих системних санкцій, які почали вводитися проти Російської Федерації ще 10 років тому. Тому комбінація зовнішнього тиску, тобто санкцій, власного нехлюйства, халатності, як то кажуть, і людського фактору може призводити і буде призводити до таких наслідків. Ми бачимо, як поступово, потихеньку Росія розхитується, і власне, і повені, які ми спостерігаємо, і техногенні катастрофи. Це є результатом, кумулятивним результатом дії тих санкцій. Ну і давайте не забувати, що хто знає, можливо, хтось з добрих росіян зробив добру справу, тому що в мене немає жодних сантиментів щодо них, але давайте не забувати, там так само є люди, які ненавидять кремлівський режим і співчувають нашій боротьбі. Тому не можемо виключити і агентурну діяльність, чи то патріотичних сил того, що називатиметься після цього Росією, чи як воно буде там називатися, або навіть втручання наших хлопців. І це може бути вдала операція. Але якщо говорити просто, то в будь-якому випадку, сумарно, це є наслідком того тиску зовнішнього на Російську Федерацію, в тому числі, який здійснюється вже протягом 10 років. Санкції працюють.
санкції потроху працюють. Ну і на початку розмови ви згадали цю історію про суцільну зрадоньку, яка панує в публічному просторі. Так, дійсно, деякі медіа люблять погратися в розганяння зрадоньки. Вона легше продається, вона збирає більше переглядів, більше кліків, більше лайків. Але от серйозно, про часів яр, про цей населений пункт вчора писали, що все, ну вже вуличні бої, вже все, ну втрачаємо. Я лише за сьогодні два повідомлення прочитав, власне, від бійців, які от саме там і перебувають. Значить, процитую зараз не конкретних людей, а бахмутського демона. Це якраз хтось із тих, хто прямо там зараз перебуває. В часів Ярі немає руснявих позицій. Всі, хто зараз пишуть, що зайшли і закріпилися, є там позиції на околицях. Ви, ну далі, не ефірне слово, типу, помиляєтеся. Ми тут і тут немає руснявих у місті. Таке враження, що за якусь українську поразку чи за якийсь український відступ, ну, в публічному полі дуже люблять чіплятися, щоб сказати, ну, все, значить, в цій країні ніколи порядку не буде, нічого хорошого не буде. Реальні підтвердження звідти кажуть, що ні, ну не так все погано, і тримаються, і да, важко, але тримаються. Що ви про це думаєте?
Шановні друзі, давайте з'ясуємо так, в чому є корінна відмінність оцінки ефективності наших бойових дій від ефективності бойових дій противника. І то, що там люба істота, яка каже про втрату часового яру як велику трагедію, вона просто грає на або свідомо, або несвідомо на російську пропаганду. Чому? Тому що задача оборонної операції, а давайте зрозуміємо, ми там ведемо саме оборонну операцію, є знищення військового потенціалу противника і унеможливлення подальшого просування противника. Саме тому ми наносимо удари противнику там, де ми можемо, ми не чіпляємося за територію. Чи може бути втрачений теоретично часів яр? Так, абсолютно, коли можливості нашої оборони не зможуть утримувати цю позицію і коли задачі оборонної операції будуть виконані. На сьогоднішній день такої трагічної ситуації немає. Авдіївка в умовах шаленого тиску трималася 4 місяці, будучи оточеною з трьох сторін. Так, ми прекрасно розуміємо, наскільки важливим є позиції часов яру, які оперативні перспективи вони можуть відкрити для противника у разі просування. Але ціна, яку заплатить противник за це просування, тактичне, на сьогоднішній день, підкреслюю, тактичне, можливе просування буде надзвичайно високою. Вже на сьогоднішній день противник змушений брати оперативну паузу і не вести активні бойові дії на Куп'янському напрямку. Обмежені бойові дії ведуться на Лиманському напрямку. Незважаючи на те, що він має можливість нарощувати своє угрупування, і за моєю статистикою протягом останніх 2 місяців, тобто десь приблизно з середини лютого до середини квітня, він наростив ударне угрупування на 40 тисяч тільки особового складу, вони не мають можливості проводити широкомасштабні оперативні наступи. І це результати наших ефективних бойових дій в умовах серйозного обмеження по ресурсному забезпеченню по особовому складу. Ми продовжуємо вести війну, кожен з нас продовжує вести цю війну. Тому ситуація дуже складна. Росіяни намагаються використати це вікно можливостей, коли вони прекрасно розуміють, що невдовзі допомога буде надходити. Давайте згадаємо просто ті факти, які не можна обійти, що законтрактована перша частина, перша партія снарядів – 180 тисяч. Навіть якщо говорити про темпи використання цих снарядів по 10 тисяч в день, йдеться приблизно про 20 днів активних бойових дій. Тому це дуже серйозний фактор. Ми говоримо про подальше постачання. Кожний день ми з вами отримуємо інформацію про те, що допомога Україні нарощується. Тому ці зрадницькі заяви, що все припинено, ніхто нам нічого не дає, так само негативно впливають на це. Ми продовжуємо вести війну. Від нас самих залежить, як швидко наші війська будуть поповнені особовим складом. Можна викопати любий окоп. Можна отримати десятки одиниць нової техніки. Але якщо в цьому окопі нема солдат, якщо ця техніка не управляється бійцями, вони безпорадні і не потрібні. Тому ми маємо зосередитися на тому, що є найважливішим для нас на сьогоднішній день. Тримати оборону і наносити противнику максимальне ураження, що ми, власне, сьогодні і робимо. І ми з цього з вами почали. Тому боротьба продовжується, і часів яр просто є один з епізодів цієї боротьби. Повторюся ще раз. Ніхто не каже, що ми будемо там стояти насмерть і за жодних умов не віддамо цю позицію. є ситуація, є логіка бойових дій. Ми можемо відійти з часу яру, але на сьогоднішній день, незважаючи на серйозне ускладнення, в принципі, оперативної ситуації, це не може призвести до катастрофічних наслідків. І це розуміємо і ми, і розуміє противник. Але для нього важлива територія. Для нього важливо, там, на, наприклад, на 9 травня показати свій видатний успіх. Але, побачте, він може захопити якесь дерево, сказати, що під ним сидів там якийсь видатний лідер якоїсь там російської банди і оголосити це стратегічною перемогою, чого не є насправді. Тому давайте будемо якось уважніше відноситися до того, що розповсюджується в інформаційному просторі і допомагати нашим військам всім, чим ми можемо допомогти.
А власне, ви вже зазначили, що ворог взяв таке певну оперативну паузу на Лиманському і Куп'янському напрямку. Оглядач Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» пише, що це може бути пов'язано якраз з тим, що вони зараз переформатують свої значить, стратегічні чи оперативні угруповання. У них, значить, тепер уже в цьому угрупованні, яке називається «Запад», воно розділилося на Лінінградський і Московський округ, щось залишилося під Московським, і зараз вони оперативно просто тасують персонал. І, до речі, з цією перетасовкою частин, щоб не було каші, не було якоїсь мішанини, то от при цьому вони ще й використовують самі оці переміщення в якості чергової ПСО проти України, що от все, завтра Велика Орда піде на Харків і завтра впаде Харків. Такі ж речі теж розганяються. Що ви думаєте про таку, про логіку того, що їм через переформатування просто треба перетасувати, перемістити свої підрозділи, а оце все і ПСО про Харків – це додаткова плюшка.
Ви знаєте, ІПСО були, є і будуть важливою складовою тої гібридної війни, в якій ми зараз беремо участь, вільно чи не вільно. Але тут є дуже цікава специфіка. А ця специфіка полягає в тому, що незважаючи на можливості наростити, використати свій ресурс, вони не можуть швидко відновити свій бойовий потенціал. І це тасування, власне, говорить про те, що які втрати вони несуть, і що вони змушені все ж таки переформатовувати свої бойові дії, свої бойові підрозділи для того, щоб зробити їх більш ефективними. Розумієте, сотня людей озброєних – це є не військо, це просто є сотня озброєних людей. А якщо вони сформовані у частину, наприклад, у підрозділ на рівні роти, то це вже трошки інша ситуація. Але рота має мати відповідну штатну структуру і певне забезпечення певними видами техніки. І з цими у них проблема. У них є серйозна нехватка офіцерського складу. Вони мають серйозні проблеми у забезпеченні саме техніки озброєння. Вони кидають все, що можна проти нас. Вибачте, можна звернутися до відкритих джерел і побачити, що вони для доставки людей на поле бою використовують обшити якимись там металевими листами урали. У них втрачають їх, але, пробачте, Урал не є засіб доставки особового складу до лінії бойового зіткнення. Це так само говорить про певні системні проблеми Російської Федерації, незважаючи на те, що ресурсу в них дуже-дуже багато. Але це жодним чином не має нас розхолоджувати, тому що вони можуть ганяти той ресурс з одного напрямку на інший. Що стосується Західного військового округу, який розділений зараз на Ленінградський і Московський військові округи, треба розуміти, що крім України на глобусі існують ще інші напрямки. І це пов'язано з тим, що Росія зараз розуміє вразливість саме західних країн, зокрема блоку НАТО, щодо забезпечення колективної безпеки саме на цьому фланзі. І давайте не забувати, що створення органу управління оперативно-стратегічного рівня поблизу кордонів певної країни є ознакою національної небезпеки для цієї країни, загрози національній безпеці. Тому тут йдеться і про бойові дії не тільки проти України, а проти інших країн, але є розуміння в Росії, існує таке поняття і вислів як «трішкін кафтан». І Росія, маючи ресурси, намагається розмазати їх не тільки проти України, а створити загрозу на інших напрямках. При цьому ті маневри, як ви абсолютно слушно зазначили, використовуються для створення димової завіси або
якоїсь інформаційної картинки, на яку можуть повестися, в тому числі і в Україні. Дуже дякую вам за розмову. На зв'язку з нами був військовий експерт Сергій Грабський.